Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 7 minuta, dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje Magazina na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas pratimo epidemijsku situaciju u Srbiji, regionu i svetu. Podsećamo da je direktorka instituta Batut upozorila da je epidemijska situacija sve lošija i pozvala građane da se pridržavaju mera kako ne bi došlo do preopterećenja zdravstvenog sistema. Proverit ćemo stanje u Mađarskoj i Velikoj Britaniji. Mađarska je već uvela vanredno stanje, a britanski parlament je sinoć odobrio vladi takozvano zaključavanje do za sada oročeno do 2. decembra. Najbolje preduzetnice dobile su nagradu Žene Zmaj. Jedna od njih će biti naša sagovornica. Proverit ćemo i kakvu su to letilicu OSA napravili stručnjaci Mašinskog fakulteta za koju su zaslužili 3. nagradu na međunarodnom takmičenju. OSA je inače koristila eksperimente koje je još pre 100 godina pravio Nikola Tesla. A pozvaćemo vas i na jednu zanimljivu izložbu koju organizuje Odeljenje za kulturu Mađarske ambasade u Beogradu, u centru grada, u prostorijama Mađarskog kulturnog centra. Možete da vidite izložbu kako je izgledala apoteka u Vršcu krajem 19. veka. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Početak i ovog magazina na prvom posvećujemo podacima o epidemijskoj situaciji u Srbiji, regionu i ponajpre Evropi. U Srbiji se pogoršava i iz nepovoljne prelazi u vanrednu, to je izjavio epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On je dodao da je situacija u Beogradu kritična i da treba izbjegavati masovne skupove i rizične kontakte. Direktorka Instituta za javno zdravlje Verica Batut je rekla da je neophodna velika kontrola u primjeni zaštitnih mera, ali i lična odgovornost da bi se sprečilo širenje virusa i da bi se pomoglo zdravstvenom sistemu. I u Nišu raste broj i zaraženih i hospitalizovanih, ali više ćemo čuti u prilogu naše Jelene Marinović.
Najnovijem presiku Marija juče u 16 sati 100 pacijenata je hospitalizovano, među njima 7 u najtežem stanju na respiratorima, jedan pacijent je nažalost preminuo. Gost dnevnika ovoga jutra pomoćnik direktora kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković. Dr. Jankoviću, da li se nešto promenilo juče popodne i tokom noći, što kažu najnoviji podaci, i koliki je to rast? To je negde ste rekli oko 50%.
Odnosno na podatke koje ste upravo preneli, situacija je malo, da kažem, lošija. U toku noći je bilo još prijema, trenutno u kliničkom centru Nišu od jutros 110 pacijenata, znači već smo u trocifrenom broju. To je nešto što se očekivalo. Povećanje jeste prilično veliko, znači to je gotovo za 100% dnevno se povećava broj prijema. Juče smo imali 17 bez otpusta, što znači da opterećenje naših kapaciteta kreće onako već malo većom brzinom, još uvek to nije spirala, da kažem, nekog velikog ubrzanja koju ne možemo da podnesemo, ali znate šta, ovo su pacijenti koji su se zarazili pre 5, 7, 9 dana, znači verovatno kad je broj zaraženih i u Nišu i okolini bio mnogo manji, sa ovim brojima od juče, 60 Niš, 60 Kladovo, Pirot, znači ovde će broj krenuti da raste, ako ne vrtoglavo, ali mnogo većom brzinom. Imamo dosta teških pacijenata, što je odlika uvek za Niš, jer uglavnom svi najteži pacijenti dolaze ovde. Imamo ih u jedinici intenzivne nege trenutno 18, od toga 12 na mehaničkoj ventilaciji. Dosta pacijenata zahteva kiseonik i situacija se komplikuje, ne baš onako dramatično, ali će se sigurno komplikovati narednih dana. Mi imamo kapacitete i u intenzivnoj nezi gotovo 50 mesta, možemo primiti najteže pacijente, trenutno samo infektivna klinika i ova zgrada iza nas su u COVID režimu. U većem delu radimo, da kažem, u zelenom režimu za ne-COVID pacijente i držimo se trenutno u neku komunikaciju sa okolinom, ali će se situacija komplikovati. Mi se punimo prilično brzo, malo manje dramatično nego što smo imali situaciju u julu, u aprilu i maju i u julu i avgustu, ali otprilike izdržat ćemo. Imamo na jednoj etaži, na dve etaže u intenzivnoj nezi, na trećem spratu, polako ćemo verovatno morati još jedan sprat da oslobađemo, što je odmah manje mesta za, da kažem, ne COVID pacijente i situacija može da se dramatično izmeni. Tako da,
i hala Čajir?
Pa hala Čajir nama neće biti uglavnom za, da kažem, neke slučajeve koji su sa lakšim kliničkim slikama i eventualno za neke pacijente koji su već ležali ovdje i čiji neki tok oporavak ide u željenom pravcu, da još par dana podvedu pod medicinskim nadzorom da bi mi oslobodili kapacitete. To nije za prijem teških pacijenata i tamo se neće lečiti teški pacijenti, oni koji zahtevaju nadzor i intenzivno lečenje.
Ko su oboleli pacijenti? Koja je struktura? Jesu li mlađi, stariji? Jesu li Nišlije?
Pa nema nikakve razlike. Znači, nema nikakve razlike u odnosu na prethodna dva pika. Imamo sve starosne stratuse, ima dosta mlađih pacijenata, ali ima dosta, boga mi, onih, da kažem, srednjih godina, 50-60, i starijih pacijenata. Znači, virus se širi. Uglavnom ga raznose mlađe osobe, ali nažalost i starije osobe, da kažem, sa dosta nekih propratnih komorbiditeta dobiju infekciju i ona obično ima jako težak i komplikovan tok. Mi već prihvatamo pacijente iz Kosova, iz Novog Pazara, iz centralne Srbije. Pamet u glavu, mislim, ovo će biti prilično ozbiljno naredni dan.
Hvala vam najljepše, doktor Jankoviću.
Čuli smo dakle kakva je situacija u Nišu. Podsećamo, u danu za nama u Srbiji virus korona je potvrđen kod 2412 ljudi, od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih, a broj zaraženih na bolničkom lečenju premašio je 2000. Na respiratoru su 53 pacijenta. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. Kao što smo rekli, proveravamo i situaciju u regionu. Mađarska je uvela vanredno stanje, odnosno stanje vanrednog pravnog poretka, i parlamentu je predložila da takvo stanje bude produženo na 90 dana. O stanju u toj zemlji izvestiće nas moj kolega, novinar Mađarskog radija Milenko Radić. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, kolega, niste
bolje. Hvala što nam pomažete. Dakle, najprije, koji su najnoviji podaci o širenju epidemije u vašoj zemlji?
Dakle, u Mađarskoj je u poslednje 25 sata od virusa korona obolelo još 3928 osoba, dok je preminulo 84 pacijenta, uglavnom stariji sa hroničnim bolestima. Aktivno je 69.936 slučajeva koronavirusa, od kojih je 4.871 na bolničkom lečenju, a 378 na respiratorima. Od početka pandemije obolelo je 94.900 pacijenata, preminulo 2147 osoba. Do sada je testirano 1.150.000 osoba. Opterećenost COVID bolnica je trenutno 60%, što znači da ima još kapaciteta za prihvatanje novo zaraženih pacijenata. Po broju kreveta u tim bolnicama Mađarska se svrstava na listu Evropi na kreveta.
A uprkos tim relativno povoljnom stanju u zdravstvenom sistemu, vlada je ipak posegnula za ovim vanrednim merama, da ih tako kolokvijalno nazovem. Zapravo, koje su mere na snazi?
Dakle, treba znati da se već i ranije, pre uvođenja ovog stanja vanrednog pravnog poretka, je bilo obavezno korištenje maski, ne na javnim prostorima, na ulicama i tako dalje, a sad je već i to obavezno. Naravno, u zatvorenom prostoru se mora držati ono takozvano socijalno odstojanje. Sve više posle ovih uvedenih mera odlučila je vlada da se na svim sportskim i kulturnim manifestacijama, kao i u bioskopima i pozorištama, publika može sedi na tek na svakom trećem sedištu, a upotreba zaštitnih maski je naravno i tu obavezna, bez izuzetka. Da je to ozbiljno, to se vidi i u deklaraciji vlade, da će naravno policija imati mogućnost da proverava sva zbivanja, i ako je posebno da izriče kazne i momentalno jednostavno zatvori one objekte u kojima se detektuju, znači, nepravilnosti.
Ako sam dobro razumela, uvodi se zabrana izlaska od ponoći do 5 sati ujutru i zatvaraju se lokali za zabavu.
Tako je, to sam htjela upravo da kažem. Znači, uvodi se zabrana izlaska od ponoći do 5 sati ujutru, a mesta za noćnu zabavu će biti kad su zatvorena, odnosno ujutro od 7 do 9 časova i popodne od 3 do 7 javni prevoz treba da bude pojačan u svim gradovima, gde se takođe od juče ne naplaćuje parking za automobila. To je jedna olakšica, naravno.
Kako bi se ohrabrili ljudi da što više idu privatnim
autom? Koriste auto da ne ulaze u gradski saobraćaj i u prevozna sredstva, da bi to manje bilo putnika
Mađarska je, podsećamo, relativno dobro prošla u prvom talasu proletos, pa se nadamo da će ove mere dati rezultate u suzbijanju ovog talasa širenja epidemije. Najlepše hvala što ste nam se uključili. Iz Mađarske nam se javio novinar Milenko Radić.
I'm gonna make it.
10:24, slušate magazin Na prvom. Parlament Velike Britanije odobrio je juče u popodnevnim satima jednomesečno takozvano zaključavanje u Engleskoj zbog širenja koronavirusa. Poslanici su sa 516 glasova podržali plan britanskog premijera Borisa Johnsona, koji bi trebalo, kako se očekuje, da spreči širenje virusa, da se širenje virusa otme kontroli i da dovede do kolapsa zdravstvenog sistema. O stanju u toj zemlji razgovaram sa Dejanom Radojevićem, novinarom BBC-a. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što pomažete da čujemo šta se dešava u Velikoj Britaniji. Vidimo da u parlamentu nije bilo dvojbe, što bi rekli, oko potrebe za još jednim jednomesečnim lockdownom.
Ne, nije bilo dvojbe zato što je predlog, znači, da se uvedu ove četiri nedelje lockdowna, kako se ovde zove, znači ono, instrukcije ljudima da ne izlaze iz kuća ako ne moraju, je podržala i opozicija, podržali su laburisti. Znači, zato je tako u velikom većinom taj plan odobren, iako je 34 poslanika konzervativne stranke, znači vladajuće stranke, Johnsonovih poslanika, glasalo protiv toga, jer unutar konzervativne stranke postoji ta mala grupa ljudi, mala grupa poslanika od nekoliko desetina koji su vrlo rezervisani i koji su, neki od njih su vrlo vokalni, vrlo glasno govore protiv ovih mera, tvrdeći da one nisu neophodne, da one nanose više štete nego koristi, zato što štete ekonomiji, izoluju ljude od prijatelja i porodice i pogoršavaju njihovo mentalno zdravlje i tako dalje. Ali, znači, ubedljivom većinom je to prošlo zato što su laburisti glasali za to. Laburisti su inače već dugo vremena, već nekoliko nedelja pozivali da se ovo uradi, zato što su naučnici, odnosno savjetnici, naučnici koji savjetuju vladu, još krajem septembra predložili da se uvede to zaključavanje na dve nedelje da bi se ograničilo širenje virusa.
Imala se utisak i kada je premijer Johnson najavljivao da radi vrlo nevoljno poseže za ovom merom, i sam se nagovestio i kritičari govore šta sve mogu biti posledice, ne samo po ekonomiju.
Naravno, mislim da nema političara koji ove mere uvodi voljno. Boris Johnson je računao do pre nekoliko dana, možda i manje, da će njegov regionalni pristup uspeti da zaustavi širenje virusa. Znači, taj regionalni pristup je podrazumevao sledeće. Ako imate u nekom gradu porast, rapidni rast broja ljudi koji bivaju zaraženi, onda u tom gradu uvedete mere. Znači, naredite restoranima, pubovima da budu zatvoreni, teretanama, ovim bazenima za plivanje i tako dalje. Ali to izgleda nije donelo rezultate zbog toga su odlučili da krenu na ovu meru, jer su projekcije koje su pripremili naučnici ono, bile prilično kataklizmične, mislim, govorilo se i do 4000 ljudi da bi moglo dnevno da umire za nekoliko.
Ali sam videla u nekim takozvanim mainstream medijima da su te projekcije proglašene krajnje nepouzdanim. Imali debate o tome? Pošto ne znam, podsjeti koji je najveći broj zaraženih bio uopšte u ovoj dnevni broj, odnosno preminulih, 4000 je stvarno mnogo.
4000 je jako mnogo. Mi smo bili došli znači u proleće, u aprilu i početkom maja, bili smo došli do oko 1000 slučajeva dnevno, i 900 i nešto, i skoro 1000. Pa se to naravno spustilo, ali sad smo ponovo na 500. U posljednje 2-3 dana smo od blizu 500, što je najveći broj od sredine maja ili od druge polovine maja. Tako da mislim, to definitivno, znači, šta se desilo? Početkom septembra, kad su se studenti vratili na univerzitete i kad su škole otvorene i tako dalje, i kad su se svi nekako počeli da opuštaju, mislim, i da ne vode baš previše računa, je počeo da raste broj slučajeva među mlađim ljudima. I to onda, mislim, kad raste broj slučajeva među mlađim ljudima, onda ne raste broj ljudi koji idu u bolnice i ne raste broj ljudi koji umiru. Međutim, iz nedelje u nedelju je onda krenuo da raste broj zaraženih iznad 40, iznad 50, iznad 60, iznad 70 godina.
A tu su posljedice, naravno, mnogo teže.
I tu su posljedice daleko, daleko teže, naravno. I znači, sad već postoje bolnice u kojima ima više zaraženih na severu Engleske, ima više zaraženih nego što je bilo u maju, na primjer. Više ljudi koji su na intenzivnoj nezi, u nadaljenjima za intenzivno, nego što je bilo u maju. Tako da, mislim, fakat postoje, Boris Johnson fakat ima jak argument da uradi ovo što je uradio.
I u ostalom, što preduzimaju brojne zemlje u Evropi, a i ne samo, naravno, u Evropi. Samo da definišemo, pošto mi kažemo reč zaključavanja, što naravno nije bukvalno, koje su zapravo mere stupile na snagu?
Znači, zatvoreni su restorani i pubovi, zatvorene su sve prodavnice koje ne prodaju ono što bi se reklo proizvode koji su od ključnog značaja. Znači, zatvorene su prodavnice odeće, takve stvari. Restorani i pubovi mogu da prodaju ono za poneti. Znači, ako hoćete da uzmete obrok za poneti ili piće čak za poneti, možete da to, ako restorani i pubovi žele da su u stanju da ponude to, mogu da to rade. Ljudima, ono, građanima je zabranjeno, znači, da se sreću sa ljudima iz drugih domaćinstava u zatvorenom prostoru ili u baštama privatnim. Znači, to je zabranjeno. Dozvoljeno je ako je, recimo, slučaj o pomoći za staranje o deci ili o starima i bolesnima i tako dalje. To su neki izuzeci koji su dozvoljeni. Možete da se, kao građanin, znači, da se sretnete sa jednom osobom u parku ili, ne znam, na plaži ili na nekom otvorenom prostoru, na ulici, sa jednom drugom osobom koja ne živi u vašem domaćinstvu, ali samo napolju.
I na odstojanju, svakako.
Ljudima, svi koji mogu da rade od kuće, treba da rade od kuće. Ostaju otvorene škole, znači to je ono što je bilo zatvoreno u proleće, a sad nije zatvoreno. Škole, univerziteti, građevinske firme mogu da rade i takve stvari. Znači, to je da. To
I
je,
za sada su ove mere oročene do 2. decembra, a da li postoji opasnost da budu i produžene, ili se o tome za sada još uvijek ne govori?
Govori se, naravno, ali mislim, ove mere će automatski da isteknu 2. decembra ako poslanici ne glasaju pre toga da ih produže. Ali to ćemo, o tom, mislim, rano je govoriti o tome, da sada treba da vidimo kako će...
Za početak ove treba da stupe, znači, na snagu, jasno, i da se vidi njihov efekat.
Da, one su stupile na snagu, znači, od ponoći. Da, one su stupile na snagu od ponoći, i sad, recimo, za 2 nedelje bi trebalo da vidimo da li su počele da rade. Od prilike, toliko, to je neki vremenski period. Znači, ljudi koji su se zarazili juče će pokazati simptome za nedelju dana, i za 2 nedelje će, ono, ne daj Bože, da im postane toliko loše da će morati da idu u bolnicu. Znači, za 2 nedelje od sada ćemo vidjeti da li brojke padaju i da li ovo donosi taj efekat koji je željen. Ja?
Da, i mi ćemo svakako pratiti situaciju kao i u drugim zemljama i u Velikoj Britaniji. Hvala. Iz Londona nam se javio novinar BBC-a Dejan Radojević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kornišoni Dolina Morove 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet. Eko.
Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover, making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Joe Draper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him
minuta do 11 časova. Slušate magazin Na prvom i sledi druga tema koja zaokuplja globalnu pažnju osim pandemije COVID-a, a to je ko će biti novi predsjednik Sjedinjenih Država, pošto se to ne zna, evo ni treći dan od kako su izbori zvanično održani, brojanje glasova još uvek traje. Prema do sada raspoloživim podacima, koji još uvek nisu zvanični, Joe Biden, kandidat demokrata, vodi sa 253, a Donald Trump ima 214 elektorskih glasova. Za pobedu je, podsjećam, potrebno 270 elektorskih glasova. I analitičari ne isključuju mogućnost da će i o novom predsjedniku ipak na kraju odlučivati sudovi. Da li će to zaista tako biti, pitamo i našeg sagovornika, spoljnopolitičkog komentatora Milana Mišića. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Da li vam se čini da ova neizvesnost može da vodi ka sudskom razrešenju?
Prvo treba sačekati da se prebroje svi glasovi i za to će potrebno biti još nekoliko dana, pa možda i više.
Da li će Trumpov štab imati strpljenje da sačeka?
Pa Trumpov štab za sad je već krenuo u sudsku ofanzivu osporavanja nekih rezultata. Međutim, njegovi eventualni zahtevi za prebrojavanje mogu da se aktiviraju tek kad se saopšte puni rezultati.
A on je u nekim zemljama tražio i zaustavljanje brojanja, ne samo ponovno brojanje.
U nekima je tražio zaustavljanje, u nekima da, u kojima mu ne ide, a tamo gde mu ide da se nastavi. Tako da je to ostao nedosledan. Ja mislim da je u tom pogledu ključno pitanje da li će republikanci, kojima nije u interesu produbljivanje političke krize i koji shvataju da je ta borba beznadežna i da ne može da se silom istera da neko ostane predsjednik, odnosno da bude pobednik predsjedničke trke. Dakle, da li će republikanci kojima to nije u interesu uspeti da Trumpa ubede da uradi ono što su uradili, što je uradilo 44 predsjednika pre njega, a to je da prizna poraz.
Pričat ćemo o tim takozvanom raspletu, ali za početak sad bih vas pitala, kada se sve ovo, pratili ste naravno i kampanju i kompletan mandat Donalda Trumpa i na kraju ove izbore, šta vas je zapravo najviše iznenadilo u ovom izbornom procesu?
Pa ima nekoliko iznenađenja u ovom izbornom procesu. Ono što je, koje svi prvo najprije uočavaju, to je da je industrija sondaža javnog mnjenja američka to vrlo razvijena i koja je tvrdila da je naučila lekcije iz 2016. kada je omanula, opet duboko promašila, opet daleko promašila i opet precenila Bidenovu podršku i naravno podcenila Trumpovu snagu. To je jedno. Drugi utisak je utisak o veoma dubokoj podeli u Americi, koji su ovi izbori još više ogolili nego što se do sad znalo da je tako, i da bez obzira ako bude na kraju zvanično bio proglašen pobednikom, da ostaje činjenica da je Amerika podeljena i da je Amerika uveliko promenjena.
Upravo ta uveliko promenjena. Ima se utisak, gledajući one izborne noći, kako se zacrvenile su se obale i zaplavila se sredina teritorije Sjedinjenih Država, da su osim industrije sondaže, kako ste rekli, javnog mnjenja i političke, društvene, a bogam i medijske elite ponovo podcenile Trumpa. Da li je otpor prema tom zaista nekonvencionalnom, drugačijem, antisistemskom predsjedniku bio toliki da se ne razume dubina podrške koju on ipak u nekim slojima društva uživa?
Pa ne samo u nekima, ima u kojim slojevima. U pozadini ovoga zapleta, ovih izbornih neizvesnosti i očigledne američke raspolućenosti, jeste sukob u stvari dve Amerike. One stare, delačke Amerike, koja podrazumeva da su belci ti koji dominiraju politički i ekonomski, i nadolazeće diversifikovane Amerike njenih manjina, počev od afroamerikanaca do latinosa, oni koji su u Ameriku došli iz Azije i koja je u demokratskom napretku, dok je druga, dok je ova Belačka u demokratskom nazadnovanju. Evo primjera radi dva podatka. Je u 980. bilo je 80% Belaca. Danas ih je samo 60%, a prema nekim predviđanjima manjine će postati većina već sredinom ovog veka ili koju godinu kasnije. U ostalom već 8 godina se svake godine rodi više beba manjina nego beba bele većine.
Zaista duboke, suštinske i ozbiljne promjene u američkom društvu. Međutim, da li, recimo, demokrate prate te promjene? Da li je moguće da posle onakvog potresa koji su doživjeli 2016. oni se okreću ponovo jednom od veterana, čoveku koji je na pragu 80. godine, koji je skoro 50 godina u politici? Kako ta stranka, čak i njihova znači žena koja ih predstavlja na Capitol Hillu, Nancy Pelosi, također spada u veterane demokrate. Da li demokrate prate društvene promjene, a posebno ono što je Trump izazvao u društvu?
Pa jedna od posledica ovih izbora, bez obzira da li što će na njima najverovatnije pobediti Biden, bit će neophodnost da se demokratska partija suoči sa svojom organizacijom, svojom ideologijom, pre svega zbog činjenice da će se po svemu sudeći ovoga puta provući kroz iglene uši, a jedna, da tako kažem, daleka mogućnost koja nije verovatna, ali jeste mogućnost, to je da na kraju ipak pobedi Trump. Dakle, pitanje je zašto nije uspjela tako, da tako kažemo, nekonvencionalnog političara da ubedljivo pobedi kao što je bilo predviđeno, i zatim zašto nije uspjela, a po svemu sudeći nije uspjela da preotme kongres i nije uspjela da poveća svoju prednost u predsjedničkom domu, nego naprotiv, ona će biti smanjena. Pokazali su se pogrešnim očekivanjima o takozvanom plavom talasu, pokazalo se također da je crveni zid, što je metafora za bastion republikanaca, jači nego što se činilo.
I svakako se pokazalo da neki potpuno prosječni američki glasač traži nešto novo. Traži on i od republikanaca i od demokrata, tu nema spora. Ove demografske promjene o kojima ste govorili će se vjerojatno biti jedna od najdalekosežnijih i jako važnih. Međutim, su promjene i ekonomske. Da li bi uopšte, imajući sad sve što u vidu što sad znamo posle izbora, Trump bio u ovoj poziciji ili bi potpuno komotno odneo pobedu da mu se nije desila korona?
Ja mislim da je ovaj drugi scenarij o koji ste pomenuli verovatniji, da bi glatko odneo pobedu, jer ankete pokazala je da korona nije na prvom mestu briga američkih građana, to je ipak ekonomija, a znamo da je ekonomija pre nego što je izbila pandemija bila veoma u ekspanziji sa teoretski najminimalnijom stopom nezaposlenosti od 3 nešto %, ona je danas negde oko 15%. Međutim, i ovog puta se ponovilo ono iz 2016. godine, to je da je kandidat osvojio, da je Biden osvojio više glasova od Trumpa, a ipak to mu nije osiguralo pobedu, pre svega zbog specifičnosti američkog izbornog sistema. Ono, međutim, što je za brigu idućih dana, to smo na neki način i pomenuli, to je činjenica da u američkom sistemu, izbornom sistemu, nema jedne centralne institucije koja presuđuje kad su izbori završeni, kad je glasanje prebrojano i ko je pobednik. Nego sve počiva na jednoj konvenciji, na nepisanom pravilu da u momentu kad postane očigledno da je neko pobedio, onaj koji je izgubio pozove ga telefonom, čestita mu i siđe sa političke scene.
I sad, naravno, još od vremena kampanje, kada je Trump unapred upozoravao na moguće, kako on tvrdi, prevare, naročito sumnja na ovo glasanje poštom i tako dalje. Da li postoji mogućnost da će, i to ste pomenuli, republički establishment njemu dozvoliti, ukoliko on izgubi izbore, jer ovo sve još uvek nije gotovo, da on pravi probleme ako predaje vlasti?
Pa mislim da nije u interesu republikanaca da Amerika uđe u ustavnu i političku krizu koja neće biti naravno bezazlene i ostavit će sigurno duboko traga. I to je ono na čemu zasnivam, procenjujući svoj lični optimizam, da će ova kriza biti završena od momenta kada bude proglašena, kada bude utvrđeno da je Biden zaista pobedio.
Vi dosta zvučite ubeđeni u to, bez obzira što, evo, prema poslovnim informacijama i u Arizoni se smanjuje Bidenova prednost.
Smanjuje se, ali i dalje ostaje ona elementarna činjenica da je Trumpov put do 270 elektora mnogo komplikovaniji, a da je sa druge strane Bidenov vrlo jednostavno, da je on samo na korak do 270 elektora. Po nekim računicama u ovom momentu ih ima 264 i dovoljno će biti da se potvrdi trenutni trend u Nevadi, da dakle demokrate pobede u Nevadi i da se ova priča završi.
I sve bi bilo lakše da Nevada nije donala odluku da napravi još jednu pauzu u brojanju glasova.
Treba računati i na zamor ljudskog materijala.
Naravno.
Zaista, ovog puta je, videli smo, 100 miliona Amerikanaca glasalo pre izbornog dana, od toga 60 miliona glasova je poslato poštom. Zaista, to je veliki, veliki posao sve to prebrojati i pritom izbeći neke greške koje mogu da izazovu nove probleme i situaciju inako komplikovanu dodatno otežaju.
Upravo tako. Zato ćemo morati da pokažemo još strpljenja i da sačekamo konačne rezultate američkih predsjedničkih izbora, i što će možda biti zanimljivije za naredni period, da pratimo kako američko društvo reaguje na ishod tih izbora i da li će to voditi najzad ka nekom nepomirenju, ali makar smirivanju strasti u zemlji.
Pa ovo je ishod ovih izbora i raspored snaga pokazuje jednu stvar, a to je da Trumpizam ne zavisi samo od Trumpa, da je to politički pogled na unutrašnje prilike u Americi i pogled na svet koji će ostati i kad Trump siđe sa političke scene.
To je sigurno, jer da ga nije bilo, ne bi se ni popeo na istu scenu. Najlepše hvala. Razgovarala sam sa Milanom Mišićem, spoljnopolitičkim komentatorom, o još uvek neizvesnom ishodu američkih predsjedničkih izbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Baš je lako, ti možeš sve, ti možeš sve. Baš je lepo kad setim se i ja sam kraj tebe. Sada znam, nisi obična, ti možeš sve. Sve. Ja se bojim što sam tu. Ja se bojim što sam tu. Ja sam čuvar tvog prstena. Ti možeš sve. Nemoj me buditi, nemoj
si stvarna i moguća.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija je preteća i neophodna je velika kontrola primjene zaštitnih mera, ali i lična odgovornost da bi se sprečilo širenje virusa i pomoglo zdravstvenom sistemu. Poručila je direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović. Ona je za RTS rekla da zdravstvenom sistemu ne nedostaju smeštajni kapaciteti, već zdravstveni kadar koji bi brinuo o lečenju i nezi pacijenata. Krizni štab za suzbijanje COVID-19 održat će sednicu sutra u podne. U ovom trenutku nije poznato da li će biti uvođenja novih mera. Član kriznog štaba Branislav Tiodorović je rekao da je, kada broj novozaraženih pređe 2000, što se u Srbiji dogodilo, jedina efikasna mera zatvaranje svih ugostiteljskih objekata posle 21 čas i ograničenje okupljanja na najviše petoro ljudi. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže da se ozbiljno razmišlja o produžetku jesenjeg raspusta za osnovce zbog pogoršanja epidemijske situacije. On je za televiziju Pink naglasio da su u školama i dalje pojedinačni slučajevi zaražavanja. U danu za nama u Srbiji virus korona je potvrđen kod 2412 ljudi, od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih. Broj zaraženih na bolničkom lečenju premašio je 2000, a na respiratoru su 53 pacijenta. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. U Bugarskoj danas više od 4000 novozaraženih, najviše od početka epidemije. U Mađarskoj skoro 4000. Iako je u Hrvatskoj danas 2848 novozaraženih, premijer Andrej Plenković tvrdi da je zdravstveni sistem u stanju da izdrži pritisak pogoršane epidemiološke situacije. U Evropi se virus korona ubrzano širi, pa mnoge države uvode ili najavljaju karantin, poput Velike Britanije, Italije, Poljske, Kipra. U svetu je i dalje najviše inficiranih u Sjedinjenim Američkim Državama. U Sjedinjenim Američkim Državama se i dalje ne zna ishod izborne trke za predsjednika. Najveća bitka vodi se u Džordžiji i Pensilvaniji, a u Arizoni je prednost Josefa Bajdena nad Donaldom Trumpom smanjena i iznosi samo 10.000 glasova. Trumpov izborni štab podneo je žalbe pred sudovima u 3 savezne države, Pensilvaniji, Michiganu i Džordžiji. Nekoliko desetina njegovih pristalica okupilo se ispred izbornog centra u Arizoni, nakon glasina da se namerno ne broje glasovi za republikanskog predsjednika. U Portlandu je uhapšeno 11 ljudi, a guverner Oregona je pozvao u pomoć nacionalnu gardu i u Njujorku je 50 uhapšenih tokom protesta. Tužilaštvo specijalnog suda u Hagu potvrdilo je optužnicu protiv predsjednika Demokratske partije Kosova, Kadrija Veselija, saopštila je njegova stranka. Veselji, koji je bio šef tajne informativne službe bivše OVK, najavio je da će se predati sudu u Hagu. Specijalizovano tužilaštvo podnelo je u junu predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija, koji se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje. Srednjoškolska matematička ekipa Srbije je ekipni prvak Balkana za 2020. godinu u konkurenciji 11 zvaničnih i 7 gostujućih ekipa. Ovaj uspjeh je ostvaren na 37. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, koja je održana online u organizaciji Rumunske matematičke asocijacije. Pojedinačni rezultati učenika su 2 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzana medalja. Zlatne medalje osvojili su Dobrica Jovanović i Igor Engi, srebrne Uroš Čolović, Mateja Vukjelić i Miloš Milićev, svi đaci Beogradske matematičke gimnazije, i bronzanu medalju Jovana Rizanović iz Niške gimnazije Svetozar Marković. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a možete ga pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme: oblačno i malo hladnije, ponegde slaba kiša. Temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 95%, vazdušni pritisak 1014 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Jedanaest časova devet minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Pogled na sajt Hidrometeorološkog zavoda Srbije govori da su se meteorološke prilike uskladile sa datumom 5. novembrom. U cele zemlje oblačno, mestimično pada slaba kiša, a temperatura se kreće u rasponu od 5 stepeni, koliko je na Crnom vrhu, odnosno 6 na Zlatiboru, do 13, koliko je u Kragujevcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. U Beogradu je 12 stepeni i takođe sipi kiša. Mi ćemo naredne minute naše emisije posvetiti vrlo važnoj za društvo, važnoj temi, ženskom preduzetništvu. Naime, nedavno je nagrade Cvet uspeha za ženu zmaja dobilo 9 najuspešnijih preduzetnica u Srbiji. A naš sagovornik je dobitnica priznanja za akademski doprinos ženskom preduzetništvu, profesorka Mirjana Radović-Marković. Profesorka, dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i vama. Dobar dan vašim slušalcima.
Hvala. Vi se već dugo bavite pojmom ženskog preduzetništva. Napisali ste i knjige iz kojih potencijalne nove preduzetnice mogu mnogo da nauče. Ali najprije nam recite da li i šta razlikuje žensko od muškog preduzetništva?
Da, ima dosta razlika između žena i muškaraca koji se bave biznisom. Međutim, te razlike nisu bile prepoznate sve do 80. godina prošloga veka iz razloga što su se pre svega cenile muške osobine poput muške spremnosti da ostvare velike profite, zatim njihove ambicije i druge osobine, dok žene i njihova intuitivnost, senzitivnost su nekako bile u drugom planu. A iako žene još od antičke Grčke se bave poslovnim aktivnostima, njihov doprinos ekonomski i društveni nije bio dugo prepoznat. Međutim, zadnjih decenija te razlike su itekako uočljive i više preduzetništvo nije rodno neutralno. Razlike se pre svega odnose na način upravljanja biznisom, zatim odnose se na razlike u strategijskim ciljevima, ličnim ciljevima i veličini biznisa, veličini sredstava koje oni ulažu u svoje firme i naravno način kako se firma organizuje, kakva je struktura firme i kako se zadaci delegiraju. Ono što bi samo kratko navela, a to je da žene zapravo svoj porodični model prebacuju na firmu, tako da oni upravljaju firmom kao svojom porodicom. Drugo, oni više brinu o zaposlenima nego o profitu. Njihovi biznisi su vrlo mali, uglavnom žene ako zapošljavaju druge osobe pored sebe, to su druge žene. Osim toga, investicije koje ulažu u biznis nisu veće između 1000 do 5000 evra, dakle zaista reč o malim biznisima. Zanimljivo je da oni sasvim u drugim delatnostima formiraju svoje firme u odnosu na muškarce. Primjer, one svoje firme formiraju uslužnim praktično delatnostima, obrazovanju, dok muškarci to čine u proizvodnji, zatim u saobraćaju, građevinarstvu i sl. Međutim, ima i žena, ne možemo
naravno
da budemo isključiti, da, koje ulažu svoj posao i u proizvodnju i saobraćaju i građevinu. Međutim, tu su uglavnom žene visoko obrazovane i zanimljivo je da ništa manje uspeha i profita ne ostvaraju odnosno na muškarci.
I ne vidi se ni razloga zašto bi ostvarivale manje profita, ali definitivno mi zapravo pristupujemo jednom procesu ozbiljnih promjena u polju preduzetništva, pa će verovatno i te žene koje rade veliki biznis umjesto izuzetka jednog dana postati potpuno redovna pojava. Međutim, mi govorimo u vreme korona krize, ona je pogodila biznis u celom svetu, pa naravno i u našoj zemlji, a kako je i da li je nešto specifično pogodila ženski biznis u Srbiji?
Žene je posebno pogodila zato što žene imaju izuzetno male firme u koje su uložile nedovoljno, odnosno malo sredstava i većina tih firmi nisu osigurane. Nemaju strategijske planove vezane za risk management, nemaju akcijne planove koje bi došlo do izražaja u trenutku kada je to najpotrebnije, u trenutku kada dolazi do ovakve situacije koje su zaista bile za sve nas neočekivane, zanimljivo je da se predviđa, mada to je još uvek pod znakom pitanja, da će čak 60% ženskih firmi biti ugašene. I samim tim jedan veliki broj žena koji zapošljavaju ostaće bez posla. Kako spasite firme u ovom momentu? Pa najbolji način da bi firme bile rezilijentne, to znači otporne, ako već nemaju svoje strategijske planove, treba da se ugledaju na firme koje to jako lepo u ovim uslovima uspevaju ovu krizu da prebrode i da ne otpuste druge radnike. Što znači da traže nove modalitete rada, bilo da će da rade online, znači na daljinu, bilo da će da se prijentišu na neku drugu vrstu aktivnosti koja je trenutno profitabilna, neophodna. Recimo, imamo primere da dosta njih je, dosta žene počelo se baviti proizvodnjom ovih maski i neki drugi stvari koje su trenutno neophodne. To ne mora da bude njihova dugoročna orijentacija, ali važno je da nađu neku novu tržišnu nišu. Jer šta znači kraj biznisa? Kraj biznisa znači kada firme ostalo bez tržišta, odnosno bez potrošača.
Ali što kažete vi, one vode firme kao svoje preduzeće. Ne sigurno u tom smislu se više i vode idejom da očuvaju broj svojih zaposlenih. Koliko je to zapravo i moguće u ovakvim uslovima?
Pa, kažem, moraju da budu fleksibilne i da nalaze neke druge modalitete. Recimo vam primjer, na osnovu nekih mojih istraživanja, da jedan broj firmi u svetu, njihove vlasnice su prestale sebi da daju platu da bi njihovi zaposleni mogli da dobijaju neke nadoknade. To je jedno. Drugo, rade
opet
na
vrlo neuobičajen potez, da.
Jeste. Osim toga, rade na smanjenju troškova. Znači, ne zakupljuju prostor više da se nalazi središnje njihove firme, nego pokušavaju da rade od kuće. Tu znatno smanjuju troškove i na taj način mogu da još uvek budu solventne i da plaćaju svoje zaposlene. Znači, gledaju, idu na varijantu što više smanjenja troškova i prilagođavanja trenutne situacije.
Sve to jako zvuči kao vođenje kućnog domaćinstva, svakako, da.
Apsolutno, jer kažem, njihov porodični model koriste i na primjer u svojoj firmi. Drugo, mnogi firme se povezuju tako da jedni drugima pomažu u datim okolnostima.
Da.
I to je puno važno.
Da, možda napomenemo i žensku solidarnost. Ima li toga u ženskom biznisu?
Pa ima, naravno. Žene su poznate, njihovi biznisi, da su vrlo solidarni i da se naslanjaju jedni na druge. Možda više na zapadu nego kod nas, ali postoji ta solidarnost i bez nje prosto je nemoguće da opstane.
Jasno. Kako taj razvoj ženskog biznisa zapravo utiče na ukupan položaj žena u našem društvu? Jer one nisu samo poslodavci, one su i članovi ovog društva.
Jasno. To je krucijalno pitanje. Dakle, osnaživanje žena kroz preduzetništvo je u suštini ključ njihovog generalnog osnaživanja i smanjenja siromaštva, rodne nejednakosti i sličnog. Ono što tu najvažnije, žene postaju finansijski nezavisne i njima postaju dostupna ekonomska sredstva, ekonomski resursi i na taj način oni počinju da vode kontrolu, odnosno drže kontrolu nad vlastitim i ličnim i poslovnim životom i samim tim onda postaju samosvesnije. Znaju ko su, gde su i kojim pravcem idu.
Znaju da svoj život drže u svojim rukama.
Apsolutno, imaju kontrolu na svojim ličnim i profesionalnim životom. To je najbitnije.
A da li one imaju, da li imaju društvenu i institucionalnu podršku u Srbiji? Kakva je vaša ocena?
Ona je dosta dobra. Mi možemo da kažemo da jako puno institucija, recimo nekoliko ministarstava se bavi isključivo ili jednom segmentu ženskim preduzetništvom, njihovim osnaživanjem i razvojem, a pored toga imamo i komore, zatim udruženja žena kao što je udruženje poslovnih žena Srbije i slične mreže, ali jako to uznapredovalo, mogu da kažem da rezultati još nisu dovoljno vidljivi. Zašto nisu vidljivi? Po tome govore podaci da svega četvrtina žena od ukupnog broja preduzetničke firme su samo žene. Znači negde 26,7% su žene, a 70% su muškarci. I postavlja se pitanje zašto je to tako.
Pa imate li odgovor?
Apsolutno mislim da imam, ili sam barem blizu tog odgovora. Vidite, jedan broj žena, pa i muškaraca imaju tu nasljeđenu, znači tradicionalni osjećaj da bi sigurnost najbolje postigli ako rade u javnom sektoru. I većina ljudi i žena preferiraju da rade u javnom sektoru, plaše se neuspeha s jedne strane. S druge strane, nemaju dovoljno finansijskih sredstava, često da uđu u biznis, nemaju možda ideje i onda iz tih razloga se teže odlučuju da krenu, da se upuste u te preduzetničke vode. S druge strane, treba uzeti u obzir da i poslovno okruženje igra važnu ulogu. Jako se ono popravljalo poslednjih godina u Srbiji, recimo između 2014. i 2017. godine, za 44 mesta je unapređeno, znači taj ranking naše zemlje. Recimo, ako gledamo globalni indeks preduzetništva, koji govori o kvalitetu preduzetništva, vidimo da da Srbija uznapravila, trenutno se nalazi na 67. mestu te liste od 190 zemalja. Ali ako uzmemo u obzir da zemlja u regionu poput Slovenije na 23. mestu ili Hrvatska na 46. ipak zaostajemo. Šta se poboljša u tom pogledu u poslednjih godina? Pre svega elektronska uprava. Na taj način može lakše da se registruje firma, lakše da se plaća porez. Dakle, to jeste boljitak. Mi samo govorimo, imamo dosta obrazovanu radnu snagu koja se iseljava, međutim, ti ljudi koji se zapošljavaju žene u svojim biznisima, većina njih nemaju kvalifikovanu strukturu niti znanja koje su neophodne. I, znači, ili nemaju funkcionalno znanje. Ja sam radila jedno istraživanje pre godinu dana gde sam pokušala da ispitam kako bi žene mogli da osnažimo kroz preduzetništvo u jednoj od grana privrede, u turizmu konkretno, ali mogu rezultati da se primene i za ostale delatnosti. Šta su žene odgovorile? Inače, zaboravila sam da kažem da je to rađeno na nivou čitavog Zapadnog Balkana, to istraživanje. Rezultati su približni. Dakle, imamo istu muku, iste probleme. Razlog tome, prvo su žene suočile sa problemom da nemaju finansijskih sredstava ili imaju vrlo malo. Njihovi biznisi se pokreću uglavnom ličnim sredstvima ili sredstvima svoje porodice. Vrlo često ne dobijaju tu finansijsku podršku od porodice, ali moje istraživanje koje sam prvobitno radila 2016. godine je pokazao da tada ispitivanje na 20 banaka je pokazalo da nema gotovo uopšte tih kreditnih linija i komercijalnih proizvoda za žene koje bi pospešile žene preduzetnice i realizaciju njihovih biznis ideja.
A zašto bi banke imale interes da otvaraju posebno kreditne linije za žene?
Pa imali bi iz tog razloga, imalo bi istovremeno i banke, ali istovremeno bi imalo i imalo bi i država. Naravno, kroz to, jer mi kroz to žensko preduzetništvo zapošljavamo je tako nove radnike, smanjimo nezaposlenost, a banke bi imali stalne klijente. U suštini, ti krediti nisu pretarano povoljni, ali i takvim uslovima su dobrodošli ženama. Recimo, treba da se vrati sistem mikrofinansiranja tih malih kredita. Dobro bi došlo, kažem, i bankama, dobro bi došlo i tim ženama da se pokrenu. Recimo, samo 100 kredita je dato za žensko preduzetništvo 2016. a namenski za turizam za žene 10 tada. Opet, kad sam ponovila to istraživanje 2019. rezultati su skoro bili isti. Znači, to se ništa u toj kreditnoj politici nije menjalo, bitnije. Zašto bi imali interes? Ako je to opšti trend, opšti kurs države, da moraju žene da se socijalizuju, da moraju žene da se uključu u društvo na jedan aktivan način, onda prosto tu mora da postoji neka sinergija između vlade, finansijskog sektora i obrazovnog sektora. Znate, ženama je veliki problem i nedostatak znanja. Mnoge se nadlučuju i smatraju da nemaju znanja, Pa to istraživanje je pokazalo da čak i one žene koje su visokoškolsko obrazovane, to znanje im ništa nije pomoglo u svom poslu da bi bile uspešne. Interesantno je zašto je to tako. To ukazuje da naše obrazovanje, čak je to reč bilo o poslovnim školama, nije dovoljno aplikativno, nije dovoljno funkcionalno. Njima trebaju znanja koje su primenjene.
Ali biće da to, da to znanje nije onda funkcionalno nikada ga steknu muškarci. Široka je, mnogo je velika tema, ali ovo je jako je važan pojam ženskog preduzetništva, osnaživanje i ohrabrivanje žena da se u to upuste. I jedan od načina za ohrabrivanje su svakako i ove nagrade koje su dodeljene. Svakako, ali što vi kažete, fali tu dosta institucionalne društvene podrške, a čini mi se i porodične, ako ne su,
da,
ne grešim.
Tako je. Mi kad govorimo o ženama preduzetnicima, mi razmišljamo uvek, mislimo na mlađe žene. Međutim, imate puno žena koje ostanu bez radnog mesta posle 55. godine života i one pokušavaju da bi stekle penziju da nešto samostalno rade. Ono što im je veliki problem, pored nedostatka znanja, pa často nemaju ni ideje, pa ne mogu da dobiju finansijsku pomoć od države, da dobiju kredite, bez toga ne mogu da krenu. Osim toga, često ne dobiju ni podršku svoje porodice i onda su potpuno izgubljene.
Da.
Oni traže u stvari što im je potrebno, adekvatni programi. Programi koji bili samo njima kao ciljnoj grupi namenjeni.
Pa evo zadatka za vas koji se na visokom nivou bavite analizama, vas, vaše studente, vaše kolege mlađe koji bi mogle da im pomažu, jer zaista podržati žensko preduzetništvo je jedno od važnijih zadataka pred nama, pogotovo u vremenu kada se budemo izlazili i lečili se od posledica, govorimo o društvenim, ekonomskim i finansijskim posledicama pandemije koju trenutno trpimo. Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda o ženskom preduzetništvu, govorila je profesorka Mirjana Radović-Marković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
caso da Gerusalemme, che è solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, col cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. Se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione è impovere, nemici più non ho, i regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te, muoio per te.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kornišoni Dolina Morove, 680 grama, 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mjesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove nedelje vodimo vas na koncert autorske muzike Vojkana Borisavljevića, autora muzike nezaboravnih hitova. Budite sa nama u subotu 7. novembra u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
...25 minuta je do podneva, ovo je magazin na prvom. Tim Beo Avija, studenata Mašinskog fakulteta u Beogradu, osvojio je treće mesto na prestižnom međunarodnom takmičenju za projekat letilice OSA, koja kombinuje vertikalno poletanje i sletanje sa horizontalnim letom uz visok nivo energetske efikasnosti. O još jednom velikom uspehu naših mladih stručnjaka razgovarala sam sa Isidorom Stanković, članicom tima Beo Avija. Možete li nam objasniti najpre značaj takmičenja na kojem je vaša ekipa osvojila zaista visoko treće mesto?
Pa New Flying Competition je jedno od najprestižnijih međunarodnih takmičenja u vazduhoplovstvu. Održava se pod pokroviteljstvom Airbusa, a cilj samog takmičenja je bio napraviti što energetski efikasniju letelicu koja vertikalno sleće poleće, a u toku horizontalnog leta se ponaša kao normalan avion. I upravo u tome i leži čitav značaj takmičenja, jer se u nekoj bliskoj budućnosti planira velika ekspanzija aviosaobraćaja, a znamo da aerodromi nemaju mogućnost beskonačnog širenja. I zato letelica koju je naš tim izradio, odnosno takve konfiguracije, ne zahteva velike dužine poletno-sletnih staza i omogućila bi to nesmetano širenje aviosaobraćaja. Tako da verujemo da je OSA prvi prototip tih vazduhoplova koje ćemo, eto, nadam se, vidjeti u budućnosti.
A radili ste zaista zanimljivu letelicu, pa nam objasnite zapravo koje su njene karakteristike na način da razume neko ko nema toliko znanja iz mašinstva kao vi.
Pa OSA je VTOL, odnosno Vertical Takeoff and Landing letelica, to je upravo ono što sam rekla, ima mogućnost vertikalnog poletanja i sletanja poput drona. Međutim, ono što je krasi i gde se ogleda neka ta naša inovativnost jeste upravo u tome što kada pređe u horizontalan let, ima mogućnost uvlačenja motora za vertikalno poletanje i sletanje, čime se značajno poboljšava aerodinamička slika, otpori su svedeni na minimum, tako da letelica može maksimalno koristiti sve beneficije klasične konfiguracije aviona, misleći se na brzinu leta, dolet, kao i na samu efikasnost letelice.
Zanimljivo da je zadatak na takmičenju na kojem ste odnali visoku nagradu bio i da može da ponese određenu količinu tereta. Pa koja je to količina tereta?
Tako je, pa prema propozicijama takmičenja vazduhoplov mora da nosi teret određenih dimenzija koji bi eto praktično simulirao putnike ili neki koristan teret na većim avionima. Projektovan je tu i sistem autopilota koji letelici omogućava potpuno autonoman let, kao i mogućnost asistencije pilotu u manualnom režimu leta.
Zaista je zanimljivo. Također zanimljiv detalj koji sam pročitala pripremajući se za razgovor sa vama je da ste se oslonili na neka Teslina istraživanja i da generalno na vašem fakultetu se dosta proučava Teslin rad. Šta je konkretno iz Teslinih istraživanja bitno za vaš rad?
Pa nije tajna da se Tesla tokom svog života dosta interesovao i za oblast vazduhoplovstva. O njegovom radu smo dosta saznali iz autobiografskih kazivanja, iz crteža, iz njegovih proučavanja teorije vazduhoplovstva itd. A dva patenta iz 1928. godine predstavljaju prosto eto krunu tog interesovanja u kojima je istakao inovativnost nekog načina poletanja, odnosno vertikalnog poletanja, sa nastavkom leta kao kod običnog aviona. I upravo je takva konfiguracija i naše OSE. Tako da praktično smo uspeli da Teslinu ideju sprovedemo u delo i da završimo ono što je on, eto da kažemo, započeo, a Beo Avija može da se pohvali da je među pionirima u razvijanju letelica ovog tipa u Srbiji, što nas naravno čini i dodatno motivisanim.
I svakako s razlogom ponosni. Takođe, ispunili ste i zahtev da takozvane ekološke standarde kao takođe propoziciju za ovo takmičenje.
Pa tako je, čini se da je prosto u svetu, eto da kažemo, značajno prisutnija neka ekološka svest ljudi i da se razne industrije polako, ali sigurno okreću električnim motorima, pa je tako i u vazduhoplovstvu. Dakle, jedan od zahteva samog takmičenja bio je da se implementira elektromotor i time je isključena mogućnost postojanja bilo kakvih štetnih gasova, tako da možemo slobodno reći da OSA pored toga što je izuzetno obavila svoj zadatak, definitivno je ispunila i sve ekološke standarde, a za sada ova kategorija motora nalazi primjenu u sportskom vazduhoplovstvu, ultralakoj avijaciji, kao i kod bespilotnih letelica, pa se nadamo i da je to neka budućnost avio industrije.
Nadamo se da ima i osnova za vaše nadanje, jer zaista su ekološki izazovi jako važni i jako značajni za društvo, za ceo svet svakako.
Naravno.
I za kraj ovog razgovora, vi ste kao mladi naučnici konstruisali ovu nagrađenu letilicu, a da li ima naznaka, da li ona ulazi u negde u proizvodnju, hoće li neko otkupiti vaš projekat ili kako bih to nazvala?
Pa to o tom potom za sada. Još uvek, ajde da kažemo, mi uživamo u našoj osi. Nadamo se da će biti potencijalno izložena negde na fakultetu, a za nadalje i za neku budućnost vidjet ćemo. Nadamo se da će i ona naći neku svoju primjenu nadalje.
Nadamo se da će tržište razumeti značaj letelice koju ste proizveli. Najlepše vam hvala, još jednom čestitke za nagradu koju ste dobili za Radio Beograd 1, za magazine Prvom. Govorila je Isidora Stanković, članica tima BeoAvija. To su mladi stručnjaci okupljeni na Mašinskom fakultetu. Hvala još jednom.
Hvala.
Como puede ser verdad
Just like I never gone, I knew the song. The young girl with eyes like red velvet. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island leaves, all of nature wild.
11:45 u studiju prvog programa Radio Beograda. Pridružila mi se koleginica Ivana Joksimović. Ivana, ti si bila na početku rada, odnosno na skupu organizovanom povodom početka rada prvog nacionalnog savjetovališta za pacijente obolele od raka pluća. Pa šta izdvajaš sa tog skupa?
Skup je održan u kliničkom centru. Prvo nacionalno savjetovalište za pacijente obolele od raka pluća pod nazivom Poziv podrške osnovalo je Udruženje za borbu protiv raka pluća punim plućima i Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, kako bi pacijentima obolelim omogućili bolju komunikaciju sa lekarima i sa zdravstvenim ustanovama, dakle da dobiju pravu informaciju i podršku kada im je ona potrebna, a potrebna im je sve vreme od kada im se dijagnostikuje bolest. Savjetovalište počinje danas sa radom i nalazit će se u prostorijama Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru, a u njegovom radu učestvovaće lekari i sestre sa klinike. Dakle, cilj je da njihov put od pojave prvih simptoma preko brze i tačne dijagnostike do primanja odgovarajuće terapije i lečenja bude što kraći i jednostavniji, jer to može biti, kako su rekli na skupu, jako komplikovano i iscrpljujuće. Da, trebalo bi reći broj. Brojevi su 011-36-29-270 i mobilni broj je 065-36-29-270. Svakog utorka i četvrtka od 14 do 17 sati. Također postoji i e-mail poziv podrške @punimplucima.rs. I samo rekla bih nešto više o ovom najsmrtonosnijem malignitetu. Od karcinoma pluća godišnje u Srbiji oboli više od 6000, a umre oko 4600 osoba. U proseku kod 16 osoba dnevno se dijagnostikuje ova vrsta raka, dok nažalost svakodnevno 13 naših građana izgubi bitku sa ovom teškom bolešću. Tokom ove godine RFZO je stavio ciljane i imunoterapije na listu lekova i time je rešen glavni problem lečenja pacijenata u Srbiji. Međutim, ostali su drugi problemi, tako da se iz Udruženja punim plućima i lekari Klinike za pulmologiju nadaju da će osnivanjem nacionalnog savjetovališta pomoći, dakle, da pacijenti dobiju pravovremene informacije i podršku, ali i da rak postane hronična dugogodišnja bolest poput drugih nemalignih bolesti.
I s obzirom na podatke koje si iznala, ovo je, koliko sam razumela, savjetovalište u Beogradu, da li se najavljuje da će ih biti i po drugim gradovima Srbije, pošto je zaista toliko raširena bolest?
Ne, upravo to je zapravo glavna stvar. Ovo će omogućiti pacijentima iz unutrašnjosti da imaju kontakt, dakle koji nemaju pristup nekada ni bolnicama ni lekarima, da takođe mogu dva puta, dakle nedeljno, da ostvare kontakt sa lekarima. Dakle, jako je važno da će to biti omogućeno pacijentima iz unutrašnjosti.
Znači, za celu Srbiju.
Za celu Srbiju, da. Nacionalni. Tako.
Hvala. Dakle, čuli ste, počelo je da radi prvo nacionalno savjetovalište za pacijente obolele od raka pluća. Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Nastavljamo posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta, uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štinama, suviše mekan da bi mogao te spreći,
Is it the way I talk sweet? The way my skin is soft? Or how I can be a bitch? Make you keep your fingers crossed? Is it the way that I praise you? The way that I please you? Or how fast I change my mind? And get scared that I might leave you? Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. She's always been a perfect mystery. Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. And that's what makes a woman to me. Is it the way I cut my hair and put no makeup on? I feel most beautiful doing what the fuck I want. Intuition is never really off. I need tissues for my issues and band-aids for my heart. Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. She's always been a perfect mystery. Could spend your whole life, but you couldn't describe what makes a woman. That's what makes a woman. Whole world turning in a pair of heels. Yeah, that's what makes a woman.
There it is, yeah.
Srpski na srpskom.
Kako u posljednje vreme dosta radim, rešio sam malo da izađem u prirodu i provozam se na novoj bicikli, koju sam nedavno kupio od komšije. Međutim, dok sam vozio, pedale su odjednom zakočile i više nisam mogao da ih okrećem. Kako nisam odmakao daleko od kuće, svratio sam kod majstora koji ima radionicu u komšiluku. Pošto je video kako guram biciklu, upitao me šta se to desilo. Odgovorio sam mu da ne znam i da umalo nisam pao kada su pedale prestale da se okreću. Onda je pogledao bicikl i upitao me, kad ste kupili ovu biciklu? Baš je stara.
Nije stara bicikla, nego je star bicikl. U standardnom srpskom jeziku bicikl je imenica muškog roda i menja se po prvoj deklinacionoj vrsti. Vozim bicikl, od novog do starog bicikla, idem ka biciklu, vidim bicikl, s biciklom u svet, o biciklu ti pričam. To bi bili primjeri za jedninu. U množini, moji bicikli, od mojih bicikala ili bicikla, nema boljih, prema biciklima, gledam bicikle, s biciklima je lakše, o biciklima sve najbolje. U razgovornom jeziku, pored oblika bicikla, mogu se u jednini čuti i oblici biciklo i bicikli, koji također nisu pravilni.
Srpski na srpskom.
Bicikl sam kupio preključe, a kad sam to rekao majstoru, nije mogao čudom da se načudi. Baš preključe? Da, potvrdio sam, ali nije nov, kupio sam polovan od komšije. Aha, pa tako kažete. Vidim ja da je dosta vožen. Dodajte mi, molim vas, ta klješta s police, da vidim u čemu je problem.
Prilog koji znači pre dva dana, dan pre jučerašnjeg dana, glasi prekjuče, a ne preključe. Isto tako, ako želimo da kažemo da se nešto dogodilo dan pre prekjuče, reći ćemo nakjuče, a ne naključe. Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda, menja se klešta, klešta, kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte, klešta, kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.
Srpski na srpskom.
Dodao sam majstoru klešta i čekao da postavi dijagnozu mom biciklu. A on je samo huktao, vrteo glavom, nešto kuckao tim kleštima i na kraju rekao: dođite sutra, bit će gotovo. A koliko košta popravka? Za vas, komšija, ništa. Možda biste mogli ujutru samo burek da donesete ako hoćete, ali pazite da bude s mesom i da ne bude masan, ali da bude slasan, rekao je smejući se.
Nekada se u razgovornom jeziku mogu čuti oblici muškog roda masan, časan, bolesan, radosan, slasan, koji nisu pravilni. Ovakvi oblici javljaju se analogijom prema ženskom i srednjem rodu u kojima se suglasnik T gubi u suglasničkoj grupi STN. Prema tome, u muškom rodu pravilni su samo oblici mastan, častan, bolestan, radostan, slastan, dok su u ženskom rodu pravilni oblici masna, časna, bolesna, radosna, slasna, a isto tako i u srednjem rodu masno, časno, bolesno, radosno, slasno.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Maja Milošević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušate prvi program Radio Beograda. Na 12 km od centra Beograda nalazi se Mali Dunav u Vinči. Turističko-ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, koje je u letnjoj sezoni otvoreno za posetioce, a pre svega za decu, održava se i postoji iz čistog entuzijazma, bez novčane naknade. O kompleksu brinu studenti, doktorandi i profesori Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, kome i pripada. Davne 1941. godine industrijalac Milan Vukičević ostavio je svoje imanje u legat studentima Poljoprivrednog fakulteta da ovde stiču praksu, a nazvao ga je po supruzi Radmilovac. Ovo ogledno dobro je pravi prirodnjački Disneyland koji se prostire na 5,5 hektara. Tu je botanička bašta sa vodenim biljem, jezero Mala Venecija po kojem se može ploviti, oaza kornjača, akvarijum sa 40 vrsta riba, ostrvo evolucije, ribarska kuća i kao kruna svega Mali Dunav, živa maketa reke Dunav dužine preko 1000 metara, nastao u koritu bivšeg zagađenog potoka Šugavac. E baš tamo vas u nedelju od 9.05 putem talasa Radio Beograda 1 vode autorke emisije Koje kuda, Elizabeta Arsenović i Mira Nikić. Slušamo sada samo deo ove priče.
Ovaj razgovor inače vodimo sa profesorom Zoranom Markovićem, profesorom Poljoprivrednog fakulteta. Svakako, pročita smo tačno šta je vaša pozicija ovde, ali evo, za slušalaca Radio Beograda, vi sami se predstavite.
Ja sam Zoran Marković, profesor ribarstva na Poljoprivrednom fakultetu, a ovde sam možda glavni volonter. O stvari, onaj koji je dizajnirao čitav ovaj prostor, obezbedio sredstva da se ovo napravi, da izgleda ovako kako izgleda, preko različitih projekata, naravno sa svojim timom, jer jedan čovjek nikad ne može sve to uraditi, i onaj koji je bio ovde predradnik i vodio sve te radove da bismo praktično napravili ovaj naš, sada već da kažemo, vrlo lep centar Mali Dunav.
Inače, ovo dobro postoji, poklonjeno je Poljoprivrednom fakultetu 2021. sledeće godine, dakle, bit će 70 godina.
I ja baš sada da pitam, odakle vama sve ovo divno?
Pa, u stvari, ovo je prostor legata porodice Vukičević, koja je tokom Drugog svjetskog rata poklonila Poljoprivrednom fakultetu, i u stvari startna ideja pre 16 godina kada smo moji saradnici i ja došli na ovaj prostor je bila da na neki način, da kažem, odužimo se čoveku koji je to, umjesto da prepiše, kako se to danas kaže, nekome iz svoje rodbine, to učinio praktično Poljoprivrednom fakultetu. Znači, on je to poklonio Poljoprivrednom fakultetu.
Kakve veze porodice Vukičević imala s Poljoprivrednim fakultetom?
Pa skoro nikakve, izuzev što su se bavili praktično poljoprivredom na ovom prostoru. Znači, oni su imali nekih 30 hektara tu i bavili su raznim poslovima. S obzirom da nisu imali decu, poklonjeno je to gospođi Radmili, zbog toga se i zove Radmilovac, tako da, a naš centar je deo oglednog dobra Poljoprivrednog fakulteta.
Oni su imali viziju, pretpostavljam, da se ovde zaista mogu učiti budući stručnjaci iz poljoprivrede iz različitih oblasti, je li tako?
To je u stvari...
Ili makar želju.
Da, to je verovatno i bila ideja, sad mi ne znamo tačno šta jeste, ali u svakom slučaju to je verovatno i bila ideja porodice Vukičević, koji su videli da bi bilo najlogičnije da se to pokloni mladima, odnosno da studenti Beogradskog univerziteta ovde mogu sticati nekakve veštine, znanja, unapređivati ono što već steknu kao teoretsko znanje na Poljoprivrednom fakultetu. Ali ne samo studenti, ono što je isto bitno, mi ovdje imamo sve više i đaka kao posetilaca, sve više porodičnih poseta, sve više organizovanih poseta različitih uzrasta. Mi to kažemo obično kad pitaju kao, a koga vi primate i za koga pravite te vaše radionice, ja kažem od dece koje imaju 2-3 godine, znači koje mogu da slušaju bar malo, do onih koji su već na izmaku neke karijere, ili bolje reći do uzrasta penzionera, ako to tako možemo nazvati.
Dakle, da se vratim još jednom porodicu Vukičević, oni su bili obični voćari, farmeri?
Tako, ili... oni su bili praktično na ovom prostoru uglavnom uspeo voć, to inače gročanski krajevi su poznati po trešnjom, po kajsi, znači po tim, da kažem, voćarskim delom, nisu bili po ovom našem što se mi sa trenutno u okviru ovog jednog segmenta oglednog dobra bavimo, po ribarstvu, ali svakako i to, verovatno da su danas živi, verovatno bi oni videli za shodno na vlažnom terenu koji inače bio na ovom lokalitetu, da bi bilo idealno možda napraviti nekakve eksperimentalne ribnjake.
E sad je red da predstavimo imanje i da kažemo onako po glavnim segmentima, prosto da čovjek ima uvida čime se sve bavite ovde. Sad smo pomenuli ribarstvo, vratit ćemo se i njemu, ali šta još sve ovde postoji?
Tako je, u stvari, čitavom oglednom dobru, znači još jednom, to je ogledno dobro poljoprivrednog fakulteta, dominiraju naši voćari, vinogradari, tu su i ratari i mi ribari. Što znači da se centar bavi eto tim delatnostima, između ostalog i proizvodimo sjajna vina, sjajne rakije, tako da imamo i naš podrum pića i degustacionu salu, tako da ukratko eto to su delatnosti koje, izvinjavam se, tako je kolegama našim pčelarima, također imamo i taj, da kažem, api centar, odnosno prostor gde gajimo pčele i pravimo naravno kvalitetan med.
A guske, patke i palmovi, to je više onako prirode radi i lepote?
Guske i patke su oni koji, kao životinske vrste, koji idu uz vodene ekosisteme. A konkretno ovaj deo, znači oglednog dobra, centar za ribarstvo, prosto kako bi bilo to nešto bez takvih ptica. Prosto moraju vodene životinje uz vodene ekosisteme.
I upravo odakle vama ovaj mali Dunav? Tu se na ovom prostoru, na svakom koraku imate ili neko jezerce, čak i neki gejzir smo dole vidjeli, da, i plus vodotok mali Dunav.
Pa, u stvari, nekada je ovdje tekao potok koji se zvao Ševarice. Znači, lep, čist potok, međutim, umeđu vremenu
vrlo brzo
postao je šugavac. Tako, šta mu se u stvari desilo? Desilo se naselje koje se ovde gradilo, levo i desno od toka, i svako, nažalost, prema onom našem običaju u Srbiji, ružnom, jako ružnom običaju, da sve što nam ne treba negde u jarugu u potok odvučemo, tako da se i ovde to dešavalo, da su ljudi jednostavno naseljavali i sve što je bilo višak oko njihovih kuća i kao posljedica tog izgradnje je završilo u tom potoku. I on se ošugavio i otuda jedan od razloga zbog čega se zvao šugavac. Postoje još tu neke druge teorije da su tu bile neke životinje koje su bile šugave pa su se onda tu dovodile da prosto se izdvoje iz stada i na taj način da prosto ne ugroze zdravstveno stanje ostatka. Ali u svakom slučaju, što se nas tiče, onaj segment koji je nama veoma bitan, a to je da je tu nastao šugavac, u stvari u prevodu nastala je jedna kanalizaciona voda zbog uzvodno lociranog naselja i od Ševarica, znači nastao je, kako rekao smo već, šugavac, odnosno prljava kanalizaciona voda. Mi smo došli na ideju da bi to mogli da malo promenimo, da očistimo. 2011. godine smo se bavili tim, da kažem, ekološkim poslom, jako veliki posao. Bukvalno smo uradili tri vetlanda, prirodna prečišćivača vode uzvodno od našeg centra za ribarstvo, na nekih 800 metara. Onda smo očistili korito, negde oko 300 kamiona raznoraznog otpada smo izvukli sa ovog prostora. Možda zamislite čega je sve tu bilo, to je, imamo dosta fotografija tik, tako da je to da se čovjek začudi, malte ne, od automobila, od školjki, što se tiče onoga što je u kući, sve što postoji, to je bilo i tu u okviru tog našeg prostora. E, onda smo sve to očistili i onda smo htjeli da napravimo u stvari jedan veštački tok. Nazvali smo ga Mali Dunav iz razloga što je bukvalno preko brda reka Dunav, a inače i mi ovde koji se bavimo vodenim ekosistemima smo na neki način zaljubljenici u Dunav, odnosno vodene ekosisteme, to nam je i deo profesije i onda zbog toga se čitav centar zove Mali Dunav. Inače, ovaj naš Mali Dunav, ako mogu samo još to da dodam, ima svoj gornji, srednji i donji tok. Za sada gornji tok imamo i mali Švarcvald.
Čekaj, imate mali
Švarcvald,
tako je.
I malu Đerdapsku akumulaciju. I malo veliko ratno ostrvo, tako da sve ono što se nalazi... Tako je, sve što se nalazi na velikim rekama, mi smo to locirali ovde. Nažalost, u ovom momentu nam taj gornji deo ili mali Švarcvald, koji je jedna mala šumica od nekih 5-6 hektara, nije u funkciji iz razloga kada smo pustili vodu, sve te bunare koje smo izbušili, sad obezbedimo čistu vodu, znači za taj tok, jer smo potok, odnosno kanalizaciju posle tih vetlanda spakovali u cevovod, onda smo napravili korito, ali u koritu nema vode, pa izbušili bunare, 4 bunara, i kada smo pustili prvi mjesec da to sve funkcioniše i kada nam je došao račun za struju, shvatili smo da mi nemamo sredstava da to tako izdržavamo. Pa smo se onda odlučili do nekog momenta dok ne budemo recimo obezbedili možda solarne panele, da pustimo čitav mali Dunav u funkciju, da se koncentrišemo na donji deo, na taj prostor gdje se evo mi trenutno nalazimo, koji se prostire na nekih 5,5 hektara i koji u okviru sebe, kao što ste malo pre rekli, ima i malo poostrvo i dva ostrva, malu đerdapsku akumulaciju, malu botaničku baštu, mali zoološki vrt i ribarsku kuću, ribarski muzej, praistorijsko ribarsko naselje koje je jedinstveno na ovim prostorima, koje zaista posjećuje jako veliki broj ljudi i često dobijamo kompliment da smo uradili najbolju repliku koja je vezana za praistoriju i te bitne kulture koje su se razvijale, koje su
kolike. Vinčanski ili?
Jedan deo jeste vinčanski, ali jedan deo je posvećen kulturi lepenskog vira, znači još starijoj i odnosno na vinčansku kulturu, to je period od nekih, da kažem, unazad 11.000 godina, pa jedan deo starčevačkoj kulturi, znači 6.200 do 5.300 godina pre nove ere, što znači bukvalno smo se prošetali kroz praistoriju, kroz to naselje praistorijskog ribara, od perioda kada je čovjek tek počeo nastanjivati Evropu, znači to je nekih, ajde kažemo, vrsta Homo sapiens sapiens, odnosno podvrsta, pre nekih 40-45 hiljada godina, pa kada se prvo mogao nastaniti i preživjeti jedinu pećini, tako da imamo i pećinu i prikaz pećinskog života. Opet zašto je žive u pećini, zato što je svuda okolo bilo hladno, ledeno doba, niske temperature, minus 20, minus 30, minus 40, a jedan pozitivni temperaturni režim jedino je bio u pećinama. Znači jedino mjesto gdje je mogao preživjeti je da se ne smrzne.
Čuli ste poziv i preporuku da u nedjelju od 9.05. slušate novu epizodu naših omiljenih emisija Koje kuda.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale, tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, 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 ti si sav moj bol.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher. Jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Got music.
12:37, slušate magazin Na prvom. Naš sljedeći sagovornik je Klara Sent-Đerđi, direktorka Kolegium Hungarikuma, Odeljenja za kulturu ambasade Mađarske. Gospođo Sent-Đerđi, najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i dobar dan.
Dobar dan. Lepa su dva povoda za vaše današnje uključenje u našu emisiju, ali krenimo od koncerta koji nas očekuje večeras u Kolačevoj zadužbini.
Tako je, večeras u 20 časova u Kolačevoj zadužbini će biti koncert mađarskog pijaniste Deneša Variona. On je jedan od najtraženijih mladih pijanista u svetu. Za mene mladih, ja uvek kažem to, on je neki 40 godina ili nešto manje od toga. I njegov koncert će biti organizovan pod jako strogim merama epidemiološkim koje su sada tako da svako slobodno može da dođe. Kolarac ima 880 mesta, od toga ćemo mi imati samo jedan deo. Naime, izostavljamo stolice, jer iznad će sedi jedan čovjek pa dve stolice izostavljene i tako. Prema tome, svi koji hoće da uživaju u muzici, onda mogu da dođu. To je pijanistički koncert, na programu je Beethoven, Schumann, Chopin i Bartok. Naravno, Beethoven zato što je imao godišnjicu 250 godina i Bartok Bela, koji je imao 75. godišnjicu od smrti.
I da samo da napomenemo da ovaj nastup je zapravo u sklopu 53. Bemusa.
Tako je, i još jedna organizacija je prisutna, naime organizacija Steinway koja proizvodi klavire. Gospodina Variona odredila je ove godine za najboljeg pijanistu kome pripada da dobije jedan klavir na kome može da izvede svoj koncert. Prema tome, večeras na jednom specijalnom klaviru u Kolarcu će moći publika da sluša njegov program.
Dakle, stakle su se makar tri uslova, odličan pijanista, odličan klavir i najakustičnija sala u Beogradu. Svakako
da,
topla preporuka.
Da, a da ne govorimo da je Kolarac naravno najlepša sala.
I najlepša sala i pritom i odličan program.
Dakle.
Imamo još jedan, rekla sam dva povoda, još jedan mnogo lep povoda, razgovaramo sa vama. Sinoć u prostorijama Kolegijuma Hungarikuma, odnosno u vašeg kulturnog centra, otvorena izložba pod zanimljivim nazivom U apoteci kod ugarskog kralja Svetog Stefana. O čemu se zapravo radi?
To je jedna apoteka koja je iz Vršca. Naime, pronašli smo pomoću farmakološkog fakulteta i kustoskinje koja tamo radi, Jelene Manojlović, jednu apoteku koja je bila vlasništvo jednog mađarskog apotekara. Apoteka je stara 135 godina ove godine. Bila je u jako lošem stanju. I onda smo pomoću sredstava iz Mađarske i volje ovdašnjih stručnjaka i umeća ovdašnjih stručnjaka, ogromnog znanja koje su morali da pokažu u sastavljanju i ponovnom, da sastave tu apoteku u tom sjaju kao što je ona nekada bila. Eto, to je sada naš projekat. Jedan deo te apoteke smo mi sad ovde pokazali, to jest pokazujemo posetiocima. Naime, apoteka je jako velika. Ona ima, samo ako kažem da je 350 fioka koje smo ovde, koje možemo da vidimo, to je jednostavno je neverovatno kada uđete samo u taj deo koji se sada nalazi u Gračaničkoj 14. Kolegijumu Hungarikumu, to je već fascinantno.
Da, koliko vidim, reč je o nameštaju izuzetnim primjercima Altdeutsch stila koji je zaista bio široko rasprostranjen, posebno na prostorima Vojvodine u 19. veku.
Tako je.
Trebalo je to restaurirati, imali ste veliki zadatak.
Jako veliki zadatak. Taj nameštaj je restaurirao Ljubomir Lupulov koji je radio na tome dve godine. Mm-hmm. Mi smo nameštaj preneli u njegove prostorije 2018. i evo sada je završen posao. Cela ta apoteka će se videti na Farmakološkom fakultetu posle naše izložbe, tako da ako hoće u celosti neko da je vidi, onda morat će tamo da ode, ali vredi, vredi tamo pogledati. A ovaj deo koji se nalazi kod nas, sada to je samo iz te druge faze restauracije, može da se pogleda, evo ovako kad je kišno vreme, ja mislim da je to jako dobar...
Najbolja preporuka.
Najbolja preporuka svakog radnog dana. Od 9 sati do 16 sati, sem petka, kada je samo do 13, to je do 1.
Samo da podsjetimo adrese, Gračanička?
Gračanička 14.
U centru Beograda.
To je u centru Beograda.
I do kada je ova izložba otvora?
Do 27. novembra. I opet moram da naglasim da mogu slobodno posetioci da dođu, mi imamo isto sve mere koje su sada koje sad moramo da primenjujemo. Znači, ako neko nema masku, dobit će je ovde. Imamo sredstva za dezinfekciju ruku, pa čak i za dezinfekciju cipela. Tako da jedino je teško malo što treba da se zvoni da bi čovjek mogao da uđe, jer i mi imamo limit, ne možemo da spuštamo toliko ljudi koliko bi ušlo, nego mora u malim grupama, opet iz istih tih razloga, ali vredi doći, vredi pogledati. Ja mislim da je neverovatno šta se sve moglo uvideti u jednoj apoteci, koja je inače bila i jedno mesto kulturnog okupljanja.
Podsjetit ćemo samo da je nameštaj izrađen još 1885. godine, sada je srećom restauriran i naši slušalci koji su zainteresovani mogu da ga vide u prostorijama kolegijuma Ungarikuma u Gračaničkoj ulici u Beogradu.
14. do 27. novembra.
Najlepše vam hvala.
Čuli ste
Klaru Sen-Đerđi, direktorku Odeljenja za kulturu ambasade Mađarske.
Genial.
12 minuta do 13 časova privodimo kraju današnje izdanje magazina na Prvom, kao i uvek minuti posvećeni sportu. Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Lige Evrope, a naš Dejan Nikolić najavljuje meč. Dejane, slušamo te.
Nadamo se da će fudbaleri Crvene zvezde plesati u ritmu malopređašnje muzike koju smo slušali na talasima prvog programa Radio Beograda. Dakle, polako, ali sigurno nadajmo se da će crveno-beli stići do druge pobjede u trećem kolu Lige Evrope. U svežem sećanju je još prošlo nedeljno gostovanje Libereca i ubedljiv trijumf crveno-beli kod 5-1. Tom pobjedom Zvezda je najavila da može stići do evropskog proleća, što je u ostalom i neskriveni cilj u taboru našeg šampiona. Kadrovskih problema naravno ima, ali nema korone, ono što je dobro. Bila je pred meč u Nemačkoj sa Hoffenheimom, dakle, sem Rodića, koji je pod velikim znakom pitanja, pa i Nikolića, koji je imao zaista dosta zdravstvenih problema proteklih dana. Svi ostali su spremni, računajući i dugo čekanog Kangu, koji bi trebalo da zauzme svoje mesto u startnoj postavi. Tu je Ivanić sa Falcinelijem, pa mladim Gavrićem. Sve su to snage koje bi trebalo da pobede večeras Gent, da Crvene zvezde upišu nova tri boda. Onda bi to bilo ukupno 6 i tako Zvezdu dovedu na drugo mesto, jer Hoffenheim je za sada u Belji prvi, igra sa Liberecom, a podsjetit ćemo da prva dva mesta donose plasman u 16. finala Lige Evrope. Kada reč o gostima, oni imaju određenih problema sa koronavirusom, istina ne toliki kao što se najavljivalo. Doputovali su bez prvog trenera prve dvojice golmana, jedan je suspendovan, drugi je povređen i bez još jednog standardnog odbranbenog igrača, ali će među stative verovatno ne 17-godišnji tinejdžer, već 28-godišnji provereni čuvar mreže, koji istina nije branio još zvaničnu utakmicu od prošlog septembra. Sve su to problemi sa kojima se suočavaju gosti. Bila je tako i u redovima Crvene zvezde pred meč u Nemačkoj sa Hoffenheim, a sada mi ono što je najbitnije, pažnju svuda usmerimo na Crvenu zvezdu, na još jedan dobar, verujemo, nastup koji će, nažalost, ostati bez svedoka na tribinama, ali uz radio prenos na našim talasima, naravno i prenos na našoj televiziji, verujemo da ćemo prisustvovati, dakle, još jednoj pobjedi Crvene zvezde. Ne mora to da bude kao prošlog četvrtka sa 5 golova u mreži protivnika, neka bude i 1-0 večera samo za Zvezdu, pa ćemo biti zadovoljni.
Sve što si rekao da se ostvari i svi ćemo biti zadovoljni. Čuli ste našeg Dejana Nikolića, podsjećamo, večeras u 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda, prenos meča Crvena zvezda Gent, to je meč trećeg kola Lige Evrope. Čuli ste ujedno i poslednju informaciju koju smo pripremili za današnje izdanje magazina na Prvom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Ja vam želim prijetan dan uprkos kiši kojem pada makar u Beogradu. Sve najbolje.
Sad je samo probao, mijenjam se, sutra jedan. fakultet kao stara greška. Svi u holu mi se smiju, ja se samo smješkam. Sutra ću pjevat ove riječi ispred svoga stana. Promeće sati i svi će pjevat s nama. Vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se. Sutra je oprosti, bila sam mlada i nisam znala di je glava. Propustila sam vrijeme, a vratiti se može. Samo noć da prođe, samo noć da prođe. Ova noć da prođe, ova noć da prođe. Mijenjam se, sutra je.
Hell, even buck-tooth and bow-legged women start a